V današnji oddaji Središče gostimo župana občine Cerkno, Gašperja Uršiča. Gospod Uršič, prav lepo vas pozdravljam v naši družbi.
Ja, lep pozdrav tudi vam.
Od jesenskih volitev je nekaj časa že minilo, večkrat ste se tudi že sestali z občinskimi svetniki. Kako ocenjujete, kakšno bo vaše sodelovanje v tem mandatu?
Veliko je novih svetnikov in svetnic, kar ocenujem kot pozitivno. In mislim, da bomo z vsemi več ali manj pri večini tem normalno sodelovali, seveda pri nekaterih temah pa se bodo pojavile razlike v odtenkih.
Večina občin Severne Primorske je že sprejelo proračun ali so v zadnjih fazah sprejema. Kako kaže cerkljanskemu proračunu, kdaj bo prvo branje predstavljen svetu?
Ja, pri nas je pač zaradi objektivnih razlogov pač prišlo do malo zamika, čeprav smo z naborom projektom začeli že pred lokalnimi volitvami, bo pa predvidoma gradivo za občinski svet šlo z občine do svetnikov in svetniških skupin ta četrtek.
Lahko že kaj rečeva, kako težak bo proračun za letošnje leto, mogoče na strani odhodkov in tudi na strani prihodkov?
Realno gledano bo proračun težak dobrih 6 milijonov evrov. Če pa gledamo potem, koliko so se stroški dvignili, pač plače, materiali, storitve, vse obveze, ki jih pač občina more zadostiti, pa bo vsaj brez dodatnih zadolžitev proračun realno manj obsegajoč, tako da sedaj v prvi fazi, ko bo šlo ven prvo branje, predlagamo dodatno zadolžitev, da lahko predvsem pokrijemo, bi rekel, te razvojne investicijske projekte, kot so prijava na razpis, se pravi, centralne čistilne naprave v Cerknem. Prav prejšnji dan smo se prijavili na razpis za ta vstopni objekt Franje. Predvsem nam je pa letos pomembno tudi, da začnemo z selitvijo avtobusne postaje na obvoznico v Cerknem. Tu sicer čakamo še na informacijo o uvrstitvi investicije same obvoznice s strani države. Država je namreč oziroma predlog rebalansa, bi rekel, na cestah črtajo kar skoraj 160 milijonov evrov. In po zdajšnjih informacijah, kjer zadeve še niso, bi rekel, v teku, bodo zadeve začasno črtane, kar pomeni, da se bi ta investicija lahko premaknila potem v naslednje leto. Kljub vsemu temu pa bomo mi svoj del selitve avtobusne postaje začeli.
Torej lahko rečeva, da so to tisti glavni poudarki, ki jih bo letošnji proračun imel?
Ja, tako je, to so zdaj glavni poudarki, seveda pa potem pridejo zraven še, kar se tiče investicijskega vzdrževanja cest, kjer pa predvsem v tem prvem predlogu pred potrebnim rebalansom potem sredini leta predlagamo, da se zaključijo lanskoletni začeti projekti.
Zagotovo si pa mogoče naši poslušalci ne predstavljajo, kako zahteven je ta sam proces ustvarjanja letnega proračuna. Zagotovo sam postopek ni tako enostaven.
Ja, postopek ni enostaven, je pa tako, da je potreb pa želja vsaj za 10 proračunov, tako da na koncu se je treba odločiti, bi rekel, po zdravi kmečki pameti, kaj potrebujemo bolj, ker potrebujemo tisto, kar so predlogi res vse, ampak tako kot doma, če imaš 5 investicij, pa da pušča streha, najprej zamenjaš streho, potem pa naprej.
Predvsem v predvolilnem času je bilo veliko govora o reševanju prostorske stiske cerkljanskega vrteca. Ali bo novi proračun vključeval že rešitev tudi za to težavo?
Ja, z reševanjem te problematike smo se ukvarjali v bistvu zadnji 2 leti zelo aktivno. Prvi del rešitve problema, se pravi nakup zemljišč, je bil realiziran. Sedaj smo pač za potrebe nadaljnega projektiranja naredili sondiranje terena. Sedaj pa bomo pač na podlagi tega sondiranja kot občina pripravili kratko projektno nalogo glede umestitve vsebin na tem območju. Na to pa mora biti zaradi višine same investicije pač biti objavljen javni arhitekturni natečaj, kjer se bo pač iskalo najboljšo rešitev za to območje. Pa kot sem že večkrat poudaril, investicijsko je to v tem momentu 5 do 6 milijonov evrov za recimo 10 do 11 oddelčni vrtec, kar pomeni za realizacijo tega trenutka med 6 do 9 let.
Sosednja idrijska občina je z aprilom, glede na vse višje stroške, dvignila tudi ceno vrteca. Nameravate to storiti tudi vi?
Ja, problematika je, bi rekel, splošno znana. Župani večine občin se soočamo z pač dvigom cen, predvsem, bi rekel, zaradi dviga plač v sistemu. Plače predstavljajo tam 80-85% stroške cene vrtca, tako da cena se dviga, zdaj je okvirna cena za to drugo starostno skupino, ki je izračunala, se je bistveno dvignila na okoli 630 evrov. Bo pa občina v predlog za obravnavo in potrditvijo cen, se pravi s 1. aprilom, dala z subvencijo, ki smo jo v preteklosti tudi že prakticirali, in sicer to za eno starostno obdobje 30 evrov in za drugo 14 evrov po otroku.
V drugem delu pogovora se bomo dotaknili dveh tematik, ki sta zagotovo v Cerknem v zadnjem času največkrat na tapeti, zdravstvene postaje in pa nove avtobusne postaje. Pa začnimo mogoče pri zdravstvu, torej selitev zdravstvene postaje Cerkno, v kakšni fazi je trenutno projekt?
Občinski svetniki so na zadnji seji potrdili potrebne spremembe prostorskega načrta, s tem je pač umestitev zdravstvene postaje v to zaokroženo celoto obrtne cone v Cerknem, bi rekel, možna. Pričakujemo pač nekaj dodatnih zapletov pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, ampak nič takega, da se ne bi dalo rešiti. Že sedaj namreč v tej obrtni coni veljajo omejitve, ki niso bile pred sprejemom oziroma izuzemom tega dela, te stavbe iz območja. So že prej veljale in veljajo še naprej iste omejitve, saj se obrtna cona stika z 3 stanovanjskimi enotami, tako da pač trenutno z zdravstvenim domom Idrija, pač strokovnim osebjem ter izbranim projektantom usklajujemo umeščanje dejavnosti v sami stavbi. Ko bo, bi rekel, ta del 100% usklajen z zdravstvenim domom, pa bomo dali vlogo na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja.
O kakšnem terminskem planu pa verjetno v tej fazi še težko govorimo?
To je zelo težko govoriti, ker to se lahko raztegne od 6 mesecev do 2 let. To v tem momentu ne bo mogel noben prav povedati.
Ravno na seji sveta, kot ste že omenili, je tudi tekla debata o zdravstveni postaji, in sicer nekateri so izpostavili, da gospodarski družbi, ki imata prostore v sosednjih stavbah, da sta podali nekaj pomislekov glede ureditve zdravstvene postaje v teh prostorih. Kako pa vi to komentirate?
Ja, res je, tekom spremembe prostorskega načrta je bilo kar nekaj pomislekov. Mi smo vse te predloge, očitke, kakorkoli temeljili do vseh pristojnih in mislim, da je bila utemeljitev dovolj dobra. Treba se je pač zavedati, da ta stavba, v kateri je predvidena zdravstvena postaja v Cerknem, ni nikoli služila industriji oziroma obrti, ker smo v obrtni coni. Je bila zmeraj upravna stavba, v tej upravni stavbi so bile tudi predtem šola, to je vsem poznano. Bila so tudi stanovanja v preteklosti, tako da te dejavnosti nikoli niso motile eden drugega in so zmeraj so obstojale. Glede na to, da so omejitve že bile in niso od spremembe prostorskega načrta nič drugačne. Zdaj, če si predstavljate, stavbe sosedne so od sedajšnjih stanovanjskih objektov umaknjene manj kot predvidene stavbe zdravstvene postaje. Tako da sobivanje nikakor ni nezmožno. Jaz bi, če bi se postavil vlogo obrtnika na tem območju, v primeru nezgode odpreš naslednje vrata in je tam prva pomoč.
Pa še malo ostanimo pri zdravstvu. V juniju bo kar 16% prebivalcev občine Idrija in Cerkno ostalo brez osebnega zdravnika. Kako pa občina Cerkno pristopa k reševanju tega problema in mogoče tudi reševanju kadrovske krize na dolgi rok?
Ja, problematika je, bi rekel, vse slovensko znana, ta problem ni od danes, je problem bil pričakovan že prejšnjih 20 let. Žal smo prišli do momenta, kjer bo ta storitev pač v nekem zmanjšanem obsegu, ampak po zagotovitvah zdravstvenega doma v Idriji se bo situacija izboljšala tekom naslednjega leta. Kar se pa tiče tako občine Cerkno kot občine Idrija, tukaj pač imamo skupni zavod, smo zapeljali na ta način, da bomo proračune umestili nekaj sredstev za štipendiranje pač novega kadra. Za naprej pa se bomo tudi potrudili, da bi zagotovili tudi stanovanja za zdravnike.
Drugi večji projekt, kot so že omenila tudi v prvem delu pogovora, je seveda selitev avtobusne postaje. Pa najprej malo obrazloživa, za kakšen projekt sploh gre, kakšni so načrti in kakšno ureditev predvidevajo.
Ja, sedajšnja, bi rekel, avtobusna postaja, če lahko temu tako rečemo, postajališče je v centru mesta, da vsi avtobusi morajo čez te naše ozke ulice. Samo naselje Cerkno nima primernih peš površin, nekih ureditev, ki bi omogočale nek boljši standard bivanja. Treba je pač v naselju umiriti promet, tudi zaradi varnih šolskih poti in tako naprej, tako da je bila že dolgoletna želja občinskih uprav pa tudi bivših panov, da se ta avtobusna postaja preseli na obrobje. Parcelo nam je uspelo zagotoviti že 2-3 leta nazaj, tako da nadaljujemo s tem delom. Zdaj je pa tako, da sicer v prvem planu je bila istočasna obnova, bi rekel, tega kilometrskega dela obvoznice in selitev avtobusne postaje. Zdaj žal še nimam 100% informacije o tem, ali bo investicija v državna investicija v obvoznico, kljub temu, da je pač sporazum podpisan za financiranje tekom tega leta možna. Če ne, se bo to pač zamaknilo, predvidevam, da za kakšno leto. Nam je pa bistvenega pomena zaradi samega urejanja centra in varnosti v naselju, da avtobusno postajo čim prej preselimo na ta del.
Tudi pri tem projektu je verjetno težko govoriti o točnih časovnih okvirih, kdaj bo nova avtobusna postaja.
Ja, zdaj pač potekajo zadnja usklajevanja med projektanti in upravno enoto Idrija, so pač še neke dopolnitve, kar je normalno. Če bo potrebno, bo pač organiziran še kakšen sestanek za razjasnitev pač o kakšnih detajlih, ampak zadeva je, kolikor bo proračun seveda dopuščal, realna izvedba to leto.
Posvetila pa se bova še zadnjemu delu pogovora, kjer se bova predvsem dotaknila še nekaterih odprtih projektov oziroma projektov, ki še čakajo na realizacijo. Pa mogoče za začetek, občina Cerkno je v okviru lokalnega energetskega koncepta, ki ga je pripravila Golea, še pred več kot 10 leti pritrdila stroki, da je potrebno izkoristiti vire samooskrbe. Omenjalo se je vetrne elektrarne na območju Vrš, predvsem pa sončne elektrarne na občinskih stavbah in ostalih površinah. V zadnjem času elektrarne postavljajo zasebni investitorji, kje pa je v tej zgodbi občina Cerkno?
Ja, če greva od začetka, se spominjam tega predloga tudi pred leti o umestitvi vetrnih elektrarn na samo Vrše. Zdaj tam v tem delu gre za območje zaščiteno tudi z Naturo 2000, tako da dvomim, da je ta zadeva izvedljiva. Tudi nisem njih pristaš, da vsaka zadeva za izkoriščanje energije tudi spada v sam prostor, tako da bi rekel, na območju Vrš sam osebno govorim, ne vidim možnosti same umestitve vetrnic. Je pa občina pač pristopila k pobudi, ko smo mogli do države sporočiti degradirana območja, na katerih pa bi bilo možno postavljati sončne elektrarne, tako da smo nekaj lokacij, kar je pač primerno osončenih in ustrezajo vsem ostalim pogojem, smo jih tudi predlagali za umestitev. Seveda kot občina se bomo poslužili tudi samooskrbe, sončne elektrarne, želanski proračun. Smo imeli del sredstev zagotovljeno za sončno elektrarno na sami stavbi občine Cerkno. Tu smo pač solastniki tudi z z zasebnim investitorjem, ki je solastnik pač stavbe in moramo to pač razmerje urediti, da bo to pač pilo vodo in lahko elektrarno postavimo. Druga zadeva, ki jo je možno izkoristiti, je streha stavbe osnovne šole Cirkno. Tudi tukaj smo imeli že nekaj terenskih ogledov, vendar pač končne rešitve še nimamo. Je pa pač za samo spremembo zakonodaje so se malo sprostile opcije, kar se tiče merilnih mest in tako naprej, pa porabe znotraj istega uporabnika, tako da bomo s tem deljevali. Bomo pa pač v prvi fazi glede na osončenost iskali ali prek razpisa investitorja za v ta del, kar se tiče na osnovni šoli Cirkno, kakšne manjše zadeve bi pa verjetno realizirali pač z lastnimi sredstvi.
Na obnovo pa tudi že nekaj let čaka stari gasilni dom. V kakšni fazi je pa ta projekt?
Ja, stari gasilski dom, bi rekel Hecu, bi režiser Kustorica naredil že ene tri zelo zanimive filme. Pač zapleti so zaradi same stavbe, ki meji na, bi rekel, državno cesto, pa na državni vodotok. Stavba je stara 100 let dobrih. Bila je prizidana, če se ne motim, tam v 70-ih. Del stavbe, bi rekel, previseva na državno cesto, del stavbe previseva v tok Cirknico, tako da so bile potrebne še določene spremembe parcelnih mej, odmere, vpis zemljiške knjige in to je zdaj, bi rekel, potekalo zadnje pol leta intenzivno, ampak postopki pač grejo počasi. Pridobivamo še nekatere služnosti za nazaj, če sem prav razumel, ne razumem zakaj, ampak treba jih je pridobiti za obstoječo stavbo. Je pa pač postopek na upravni enoti Idrija in ko se bodo te zadeve razrešile, mislim, da bo zadeva realna. Zdaj mi računamo kljub vsemu, da bi se letos z investicijo kljub vsem zapletom pričelo in bomo tudi te zadeve pač vsaj tist del, ki je predviden za letošnjo realizacijo, uvrstili v proračun.
Kako pa ste zadovoljni pri delovanju nekih skupnih organov občin Idrija in Cerkno, da nimo mogoče pri medobčinskem inšpektoratu?
Jaz načeloma z medobčinskim inšpektoratom sem zadovoljen. Zdaj bi rekel tisti, ki so opozoreni za kakšno nepravilnost, verjetno mali manj, ampak lejte, to je, bi rekel, nuja združevanje občinskih služb in njihovo financiranje strani države. Posledično financiranje strani države je nujno, če hočemo ka sredstva investicijska potem zadržati, tako da te stvari, bi rekel, podpiramo, tudi gledamo naprej, če bi lahko občine, vsaj sosedne, ki mejimo na iste vodotoke ali kakorkoli bi temu rekel, da bi združili še kakšne druge službe, tako da bomo videli, kaj v prihodnosti pač to ponudi.
So odprti načrti in načrtujete vzpostavitev še kakšnih drugih novih občinskih organov skupaj služb tudi z občino Idrija?
Občino Idrija in tudi širše, moramo pa pač zadeve še do konca, bi rekel, predebatirati, videti, kakšne so dokončne opcije. Tudi pogovarjali smo se tudi recimo občino Tolmin, Kobarid in tak naprej za nekatere druge stvari, kot so recimo stanovanjski skladi. Tako da odprte možnosti, pa bi rekel, odprte karte med sosedi, da vidimo kako naprej, da dobimo pač ali boljše financiranje, ali kader, ali kakorkoli. Mogoče v prihodnosti, predvsem na področju združevanja pravnih služb, pač občine imamo ogromno enih pravnih zadev za reševati, mogoče pri prostorskem načrtovanju skupne službe, tako da ja, razmišljamo o tem.
Gospod Uršič, najlepša hvala za pogovor in vaš čas in vso srečo v letošnjem letu, pa se kmalu spet kaj slišimo.
Ja, najlepša hvala za povabilo, pa lep dan še naprej.